Arvoisa seurakunta väki ja saamme olla yhdessä koolla rikastuvassa yhteistä uskosta. Se on armoa Jumalalta saadessamme rakentua yhdessä. Olemme seuranneet otsikon alla pitkän kappaleen Raamattua siitä, kun lähdimme tällaisen kasva ihmisenä projektiin mukaan, jossa katselemme Raamatun sanan valossa, milloin syvemmin, milloin leveämmin vajavaisuuttamme ja kasvamattomuuttamme Jumalan sanan äärellä. Ja se joskus, se on semmoinen, että se ottaa joskus kipeätäkin, kun joutuu huomaamaan, että Jumala, tuossa kohtaa en ole päässyt kokemaan enkä venymään ja vielä kasvamaan sinne, minkä sinä olisit tahtonut. Ja kun tällaisia isoja alueita katselemme, olemme katelleet ja tulemme jatkossakin katselemaan, niin en malta olla muistuttamassa tässä tilanteessa, että monta kertaa nämä hetket, jolloin me opiskelemme Jumalan kasvojen edessä, joka olkoon sitä en tiistaina tai sunnuntaina, jolloin useinkaan olemme ehtoolliskokouksessa kirjoittanut minkälaista referaattia soluryhmille ja muille, että voisi keskustella saarnatusta aiheesta, johtui hyvin pitkälti myös siitä, että olen profeetallinen julistaja. Koskaan en tee varsinaista puhetta paperille, se on otsikoituna ja otsikkoja seuraten kuljen sen mukaan, minkä olen Jumalan edessä tutkinut ja kokenut sydämellään. Ja usein kun tällaista Jumalan sanaa avaamme ja lähdemme opiskelemaan, niin tulee tosi lähelle asioita, jotka saattavat jopa sen vuosien saatossa olevan kultauksen raapaista rikki. Niin takana ei ole mikään henkilökohtainen syy sanoa niin jollekin. Enkä koskaan halua käyttää saarnastuolia sellaisena paikkana, josta on helposti puhua niitä asioita, mitä haluaa jollekin ihmiselle puhua. Vaan että se olisi sellainen Jumalan ilmestymisen paikka. Ja silloin kun sä menet kotiisi ja koet, että nyt rikko hipeääni ja nyt teki naarmun pahasti, niin yritetään yhdessä eteenpäin ja katsellaan asioita, että Jumala on tekemässä jotakin muutosta meidän keskellä. Ja muutosprosessi, jalostus, aina sattuu. Keväällä omenapuut huutavat niin, että naapurikylään karjunta kuuluu, kun heistä leikataan oksia. Niin kuin yksi puutarhuri sanoi kerran, että kun puita leikataan, niin naapurikylään kuuluu, kun puut karjuvat. En ole koskaan kuullut, mutta hän väitti puutarhurin, että puu värähtää siinä, kun se leikataan oksa. Ja sen tähden, koska monet asiat ovat, jotka ovat meille tosi elämän tärkeitä kysymyksiä, ne ovat hyvin lähellä myös itsetuntoa. Ja kun Jumalan sana tunkeutuu ihmisen syviin, niin kuin Raamattu sanoo, erottaa nivelet ytimistä ja niin edelleen kuin muistat Raamatun kohdan, niin silloin se tulee niihin kohtiin, jossa se leikkaa ehkä rajummin suoraan meidän sisäistä elämää. Ja ei ole helppo sanoa aina siinä kohtaa silloin aamen. Ja siksi meidän on yhdessä rakennuttava ja kasvettava Jumalan suunnitelmiin. Me odotamme Jumalalta jotain ja mä en usko, että herätyksen tuulet ja Jeesuksen Kristuksen takaisin tuleminen on kovin kaukana. Sanotaan, että silloin kun Raamattu rupesi puhumaan voimakkaammin Uudessa testamentissa Kristuksen takaisin tuloa, sitä puhuttiin, että se on lähellä. Koska lopun ajan aikaa, joka kestää noin 2000 vuotta, on seurakunnan ja Pyhän Hengen aika, nämä 20 vuosisataa, ne olisivat maailman historian suuressa katselmuksessa hyvin lyhyet ajat. Ja sen tähden me ymmärrämme, että jos elämme tässä vaiheessa meidän historiaamme, niin Jeesuksen Kristuksen takaisin tuleminen ei voi olla kovin kaukana. Muussa tapauksessa Jumala joutuu pyytämään anteeksi monilta hävitetyiltä kaupungin asukkaita, jotka on hävittänyt. Sillä pahempaa ja likaisempaa elämää eletään kohta kuin Sodomassa ja Gomorassa. Eikä pelkästään vain siinä, että ihmiset ovat jossakin julkisynnissä, ei pelkästään siinä, vaan myös siinä, että lopun aikana ihmiset rakastavat kaikkia muita elämän arvoja. He sanovat, että heissä on, Raamattu voi käyttää sellaista sanaa, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Eli huvitteluja, nautintoja ja kaikkia siihen liittyviä asioita he rakastavat enemmän. Tätä kuvaa se lopun ajan sanonta. Ja sen tähden, kun me yhdessä opiskelemme, niin meidän tähtäyspiste on se, ja toivon, että se on sinun kohdallasi, että me saisimme nähdä tämän kaupungin ja meidän helluntaa seurakunnan keskellä voimakkaamman herätyksen ajan. Ajan, joka kosketteli sillä tavalla että kun tuosta ovesta astut sisään tai lähestyt Eelim temppeliä, niin tuolla kadulla tunnet jo jotakin väreilee tässä talossa. Menneiden herätyksien aikana on ollut sillä tavalla, että ihmiset ovat tulleet ja kokeneet, että jotakin on tapahtumassa. Tämä on meidän rukouksemme, ja uskon se on sinun, että vielä kerran tässä pimenevässä, järkyttävässä maailman ajassa saisimme näyttää, kuka Jeesus Kristus on. Ja se näytetään muutamin asioin, ei vain pelkin sanoin, vaan myös elämällämme, joka todistaa meidän sisäistä minästämme kaikkein luotettavimmin. Ja sen takia, kun me näitä alueita katselemme, niin siunataan toisiamme ja odotetaan Jumalalta suuria, ja me tiedämme, että hänellä on valtaa vielä antaa paljon meille. Me olemme Vuorisaarnan kohtaa seuranneet tässä kasvuprosessissa, kasvaa Jumalan käyttötarkoituksiin, ja olemme nyt viidennen jakeen kohdasta menossa eteenpäin. Kun rukoilet, älkää olkoon niin kuin ulkokullatut, sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Vaan sinä kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka salassa on, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko, niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heidän monisanaisuutensa tähden heitä kuullaan. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan, sillä teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin häneltä anottekaan. Rukoilkaa siis te näin, ja sitten alkaa isä meidän rukous, jota me vielä tässä yhdessä tutkimme. Mutta tämä varsinainen lähestyminen itse tähän päärukouskysymykseen, Jeesus osoitti kuulijoilleen yhtäkkiä kaiken keskellä sellaisen opin ja sellaisen sanan ja sellaisen elämän tavan, joka kirjanoppineita ja lainoppineita aivan varmasti loukkasi. Sillä he olivat tottuneet siihen, että he näyttävästi rukoilivat. He näyttävästi piti esillä hengellisyyttä ja he saivat arvostusta sen perusteella, millä tavalla he rukoilivat. Heitä arvostettiin siinä. Ja nyt kun Jeesus sanoo, älkää olko niin kuin ulkokullatut, sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Eikö aika röyhkeen suoraan sanottu, että he rukoilevat synagogissa? Siitä ei voinut väistää aikansa kirjanoppineet fariseukset, jotka olivat oppineet sen hyvän rukoustavan, olla rukouksissa, näyttää sen ajan tavan, miten rukoillaan. Ja sitten jatkaa kuulijoittensa edessä, vaan sinä kun rukoilet, mene kammioisi ja suli ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Ja kun rukoilet, niin älkää tyhjiä hokeko. Niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heidän monisanaisuutensa tähden luullaan tai kuullaan. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan, sillä teidän isänne kyllä tietää. Jos tähän pysähdymme hetkeksi, olkoon puhdas vaelluksesi kaikkien nähtävissä, voidaan löytää tästä jae. Olkoon puhdas vaellus kaikkien nähtävissä. Se, minkä tekee Herralle salassa, sen Jumala aikanaan maksaa. Eli se, mitä teen, käteni tekee, sitä en saa antaa oman suuni pilata. Voi tehdä kauniisti tällä kädellä, mutta voi suu harkitsemattomasti pilata kaiken. Jos viidennen ja tämän kahdeksannen jakeen kohdan joutuisi typistämään muutamaan sanaan, niin sen pitäisi oikeastaan sanoa näin. Älä häikäise toisia matkamiehiä syvällisyydelläsi. Nykyisen aikakauden yksi tuommoinen ja lopunajan tämmöinen kummallinen kuva on se, että on voimakkaasti näytettävä ulospäin hengellisyys. Jopa raflaavasti, eli tällä tavalla näyttävästi saatava esiin hengellisyys. Sillä usein parhaat ja hyvät rukoukset ovat tehtyjä rukouksia. Kaikkein kuuluimmat rukoukset ovat usein hätäisesti huokaistuja elämän myrskyjen keskellä. Ja nämä on kaikkein vaikeinta myöntää sen tähden, että me olemme taitavia rukoilemaan. Rukous tulee olemaan meidän koko kristityn elämän, voi sanoa, peruskysymys. Se on ihan niitä ykköskysymyksiä yhdessä Raamatun tutkimisen kanssa. Niin pian kun se katoaa, niin elämästä alkaa katoamaan jotakin. Rukoilematon kristitty ei ole kovinkaan suuri arvossa sielunvihollisen edessä. Ja me tulemme tarvitsemaan rukousta, ja kun Jeesus siihen osoittaa tämän rukouksen, kohta mitä tutkimme tässä vähäsen, niin herättääkseen toiset, kuinka syvällinen olen, useimmiten on tämä rukoilijan tällainen, voi sanoa, tietoinen tai tietämätön tapa. Hän herättää rukoilemalla runsas sanaisuudellansa, miellyttävällä tavalla rukoilla, voimallisella tavalla rukoilla. Hän herättää ympäristön huomaamaan, kuinka syvällinen hän on. Tarkat hengelliset ihmiset seuraavat sen jälkeen, kestääkö tämä syvällisyys arkipäivän paineita. Kestääkö se siellä, jossa elämän arkisuus lyö vasten kasvoja, jossa joudumme myöntämään tuon laulun sanan todellisuuden, että niin vierivi elämä pois kuin venhessä virralla olisi. Silloin kun on voimakkaat terveet päivät, on voimakkaita rukouksia. Mutta kun elämää rusikoidaan, pohja vedetään alta, pohja lauta, ja putoamme alas siitä, niin me huomaamme hyvin äkkiä, kuinka on vaikea rukoilla löytää äkkiä hyviä sanoja, jolla sanoisi Jumalan luoksi. Ja tässä se onkin juuri, että Jumala kuulee meidän hätäiset rukouksemme. Ja monta kertaa tuskassa huudetut muutamat sanat ovat tehokkaampia kuin pitkät rukoukset. Sen tässä Jeesus osoitti kuulijoilleen ja osoitti tällaista aktiivista rukousta, mitä Isä meidän rukous on. Meidän suomalaisten on kaikkein vaikein olla lopulta semmoisia aktiivisia. Ei se tarkoita, että joku muu kansalaiset olisivat sitten siinä mittaansa, kehonsa mitään parempia. Mutta meillä on sellaisia heikkouksia ollut, että esimerkiksi kokouskulttuurissa niin, ja rukouselämässä, niin meidän on vaikea olla aktiivisia. Että me pienestä syystä jäämme pois kokouksesta ja olemme valmiit laistamaan ne samoin kuin rukouselämän. Ne tuntuu rasittavan meitä. Ja sen tähden me ihmettelemme sitten, kun ongelma kasaantuu ja kun jään pois tilaisuuksista, niin joka kerta vain tilanne huononee. Seurakunnan yhteisrukous, se on voimaa. Siinä on jotakin voimaa, siinä on jotain öljyä. Ja sen tähden, kun rukouselämää me elvytämme, koska tällaisia oppipakettia mekään ei tulla menemään kaiken aikaa läpi, kun tämä on mennyt, niin sitten meillä on tauko ja sitten perehdytään enemmän rukoilemaan ja ylistämään ja kiittelemään taivaan Isää. Että Jumala saisi kylvetyn sanan itämään meidän elämässämme, meille syntyisi sellainen ehtymätön jano Jumalan läheisyyteen, tuntea Jumalan läheisyyttä, pyhän läheisyyttä, syntyisi sellainen halu, koska hän on väkevä Jumala, voimallinen Jumala. Niin kauan kuin me tunnemme vähemmän Jumalaa, usein syvällisyydellämme häikäisemme. Mutta mitä syvällisemmän kristityn olen tavannut, jolla on voimakas rukouselämä, niin sitä vaatimattomampi hän on. Usein ihmiset, jotka puhuvat paljon rukouksesta, niin välttämättä eivät ole silti voimakkaita rukoilijoita, koska rukous on yksi kaikkein tehokkain keino väistää aktiivisuus ja väistää työn tekeminen. On niin helppo sanoa, että rukoilen ja mennään rukoukseen, minä olen rukoilija. Sen taakse on hyvä kätkeä jopa laiskuutensa, koska kukaan ei uskalla tulla kommentoimaan ja sanomaan, että mitätöimään toisen rukousta, että kuule, että nyt sä oot tällainen, että sä nyt rukouksen kilven taakse suojaudut. Rukous on sotaa. Se on sotatila käytännössä, kun lähdetään rukoilemaan sen tähden, että rukous vaikuttaa ihmisen ja Jumalan välillä ja sen kautta suoraan olosuhteisiin. Ja sen tähden, joka on joutunut rukoustaisteluun, niin tietää rukouksen työn ja sen vaivan ja samalla myös sen ihanuuden. Siinä on kumpikin olemassa. Nyt Jeesus sanoi sitten tässä yhtäkkiä kuulijoilleen sitten kääntäen koko tilanteen aivan toiseksi, kun hän sanoi, rukoilkaa te siis näin, Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, anna meille meidän velkamme anteeksi niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme, äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidän pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Jeesus suinkaan ei tarkoittanut tässä rukouksessa kuulijakunnalleen, että tämä on ainoa tapa, jolla voidaan rukoilla. Vaan sitä vastoin hän pysäyttää näihin sanoihin, jotka juutalaisina ihmiset ymmärsivät heti. Kun hän sanoi, rukoilkaa siis te näin, Isä meidän. Jos ajattelemme tällaista kohtaa, Isä meidän, niin he ymmärsivät heti, joka on taivaassa, maan ja aineen hallitsija, ikuisen elämän ylläpitäjä, sielujemme omistaja. Koko vastakohtaisuus kaikelle tälle ajallisuudelle, jossa me elämme. Hän, joka omistaa ihmissielun ja hengen. Hän, joka on sen antanut kerran, joka hallitsee maan ja taivaan ja on tämän kuolemattomuuden Herra. Silloin rukoilija tiesi, mitä nyt tarkoitettiin Isä meidän. Sinä olet Isä sellainen. Sinä olet Isä kaikkeuden johtaja. Sinä olet elämän ylläpitäjä. Sinä tunnet elämän ja kuoleman. Rukoilija tiesi, nyt on lähestyttävä Jumalaa aivan toisella tavalla kuin runsailla sanoilla, sillä kaikkivaltias pyhyys oli heidän lähellä silloin. Ja sitten kun hän jatkaa rukouksessa eteenpäin, sanoen 9. jakeesta eteenpäin, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Rukoilija tuli kohtaan, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Nyt rukoilija tiesi, tämän pyhitetyn Jumalan, kaikkivaltiaan Jumalan luokse ei voi auta lähestyä pelkillä sanoilla. On oltava otollinen, on pyrittävä puhtauteen. On pyrittävä Jumalan läheisyyteen, elää Jumalan tunnossa. Se ei tarkoita sitä, että me voisimme omarakenteisella pyhyydellä ja puhtaudella ja lankeamattomuudella esiintyä joidenkin aikana parempina kuin ne, jotka ovat langenneet. Sitä se ei tarkoita. Yksikään ihminen maailmassa, jos ei ole langennut niihin räikeisiin syntiin, mitä toiset ovat tehneet, tai siveellisiin synteihin, tai niihin, mitä ei kukaan tiedä, ei ole toisiaan yhtään parempi. Raamattu sanoo, jos on yhden käskyn rikkoja, on kaikkien käskyjen rikkoja. Eli Jumala teki kaikki syntiseksi, että kaikki voitaisiin armahtaa. Nyt tämä kaikkivaltias pyhä, josta sanottiin, tässä rukouksessa, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Nyt tässä rukoilijalle osoitetaan Jumalan kaikkivaltiaisuutta ja sitä, että me emme lähesty häntä vain tästä pelkillä sanoilla, vaan me tulemme rakkauden lahjojen kanssa hänen eteensä. Elämäni täytyy olla anteliasta Jumalan puoleen, koska minä tiedän, että pyhitetty kaikkivaltias, ikuinen Jumala on se, jonka edessä minä olen. Ja sitten kun hän jatkaa, tulkoon sinun valtakuntasi. Juutalainen rukoilija tiesi, mitä se tarkoitti. Hän ymmärsi, Jumalan valtakunta ei ole nähtävällä tavalla meidän keskellämme. Tulkoon toisin sanoen, sinun henkesi ja rakkautesi ja evankeliumin valtakunta, josta ilosanoma on tuotu meidän keskellemme. Tulkoon se meidän keskellemme. Ja tässä tunnossa, kun rukoilija eli Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Rukoilija tiesi olevansa suuren pyhyyden kanssa tekemisissä. Ja se teki vähäsanaiseksi, se teki kunnioittavaksi sitä kohtaan, jolle hän rukouksensa osoitti. Hän alkoi kunnioittamaan sitä, jota hän rukoili. Sen tähden, että kaikkivaltias näkee kaiken. Työntekijäpäivillä sanoin tuolla Lapinlahdella viime viikolla, tässä kun olimme siellä perjantai lauantain, että Jumalalla on moninkertaisesti paremmat videolaitteet kuin meillä on konsanaan täällä alhaalla. Eräänä päivänä, kun me olemme kaikki kokoontuneet valkoisen tuomioistuimen eteen, ne kuolleet, jotka ovat menneet täältä aikaisemmin ja me, jotka olemme täällä. Jumala ottaa oman kasettinsa esiin, jossa lukee Raimo Rahnasto. Hän laittaa sen omaan videolaitteeseen kaikkien teidän aikana ja kaikkien niiden miljoonien ihmisten aikana. Ja laittaa sen koneeseen ja painaa ja sanoo, tämä oli Raimo Rahnasto elämäsi. Varmasti tekisi mieli huutaa pakkulle kone kiinni. Mutta kaikki ne sanatuimmat sanat, jotka me kerran sanoimme luottamuksella lähimmille, ovat meidän edessämme silloin. Tämän osoittaa Jumalan sana, että meidän on tehtävä joka turhasta sanasta tili. Ja sen takia, rakkaat ystävät, kun me rukoilemme, meillä tulisi olla puhtaat kädet. Meillä tulisi olla puhdas suu. Me voimme nostaa tunnelman, sielullisen tunnelman, kuinka korkealle hyvänsä, joilla on vahvat sielut ja voimakkaat sieluelämät. Mutta se ei ole samaa kuin on Jumalan pyhyys. Kun Jumalan pyhyys tulee, siellä tulee synnin tunto. Siellä ihmiset vaipuvat maahan ja huutavat, ole meille syntisille armollinen. Ja kun tämä viimeinen herätys tulee, ennen kuin Jeesus Kristus tulee takaisin, se tulee olemaan pyhitysherätys ja syntiherätys, jolloin ihmiset vaipuvat maahan ja tekevät parannusta. Sillä mikä olisi sellainen Jumala, että jotkut saa tehdä niin kuin ne haluavat ja jotkut tuomitaan ja he saavat autuasti rukoilla ja ylistää Jumalaa ja saman tien puhua pahaa tohon suuntaan ja sitten Jumala siunaisi heidän rukoustansa. Me pidämme pellenä Jumalan, eikö niin? Eikö totta? Et sinäkään hyväksyisi, että sinä olet tässä ja tässä on henkilö X ja minä puhun tämän henkilö X:n kanssa sinusta koko ajan pientä vähän muunneltua totuutta. Ja sitten sä näet minun ylistävän sun edessäsi ylhäisiin käsiin Jumalaa ja sä tiedät tarkkaan mikä mä olen. Niin sä menettäisit lopullisesti luottamuksen minuun. Ja tältä suunnalta tämä kaikkivaltias pyhä, josta sanotaan tulkoon sinun valtakuntasi, tiedämmekö mitä me pyydämme? Mitä me pyydämme hänen ilmestymään tänne? Raamattu sanoo, kun siellä sanotaan olevan Jeesus ja tuolla on Jeesus, älkää uskoko heitä. On hyvin tärkeää löytää oma henkilökohtainen kontakti juuri rukouksen kautta Jumalaan, eikä mitään yleiskontaktia. Että Jumala saa meitä siunata tässä lopun ajan maailmassa. Tulkoon sinun valtakuntasi, hengen valtakunta. Henki on tärkeämpi kuin aine. Hengen kautta luotu tämä aineellisuus, mitä sinä näet, jokainen kolikko sinun käteesi, tavarat, huonekalu, kaikki mitä sinulla on, ne ovat vain tulelle talletettua, ne kerran katoavat. Tämä ihana hengen valtakunta tulee, johonka me kuulumme Jumalan kanssa. Tulkoon rakkauden valtakunta, evankeliumin valoisa, armahtava valtakunta, jossa Jumalan väkevä voima on, myös tuomion valtakunta. Tuomio kohtaa syntiä, mutta ei syntistä. Jos syntinen tekee parannuksen ja tätä videokasettia katsotaan taivaassa ja siellä on parannuksessa rahnasto elänyt, niin siellä on kruksit tekojen päällä, ei enää muisteta menneitä. Menneet ovat pyyhitty pois, sillä Jeesuksen Kristuksen veren hinta sen takaa. Ja mestari sanoo sieltä, että hän on minun lapseni, tule tänne. Näin käy sinun kohdallasikin. Kun Jumalan pojan veri on pyyhkinyt syntejämme anteeksi, elämme uutta elämää hänen kanssaan. Ja elämme, teemme elämässämme parannusta, niin saamme kokea, kuinka Jumala valtaa ja antaa voimakasta elämää uudelleen elämäämme. Tulkoon sinun valtakuntasi. Sitten hän jatkaa rukousta, tapahtukoon sinun tahtosi, taivaassa ja myös maan päällä. Joskus olen pysähtynyt tähän, kuinka äkkiä rukoillaan tällaista. Monen asioiden päällä me rukoilemme, eiköhän lueta Herran siunaus, tai rukoillaanpa Isä meidän rukous. Ja niin me rukoilemme, tulemme tähänkin kohtaan, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Emmekä yhtään ajattele, mitä rukoilemme. Se ei ollut vain joku tällainen dogmi, jota meidän pitää suorittaa aika ajoittain saadaksemme tilanteen muistuttamaan hengellisemmältä. Vaan siellä on syvällinen tarkoitus. Sinun hyvyytesi ja täydellisyys vallitkoot hengessä ja aineessa. Olkoot näkyväisissä ja näkymättömissä, kautta koko maailman kaikkeuden. Tulkoon valtakuntasi meidän maan päälle ja vallitkoot sinun rakkautesi ja pyhyytesi ihmislihaa. Hallitkoot elävää ja kuolemaa ja vallatkoot sen täydellisyydellään ja ottakoot hallintaan ihmismielen. Olemmeko valmiit siihen, että hän saa ottaa ihmismielen? Ymmärrämmekö Jumalan oikein, olen kysynyt itseltäni. Niin kuin aamulla sanoin meillä tuolla työntekijöiden palaverissa eräästä Hamiltonista, kirkkoherra Hamiltonista. Hän oli saarnannut useasti ja voimakkaasti. Eräänä päivänä hän oli aiheena seurakunnalleen, mitä mieltä olette Kristuksesta? Hän nousee saarnastuoliin. Ja alkaa julistamaan tästä aiheesta, mitä mieltä olette Kristuksesta, jota hän oli tutkinut, niin yhtäkkiä Jumalan henki valtasi hänet, ja siinä saarnastuolissaan syntyi uudesta ylhäältä. Niin yleisöstä pomppaa mieshenkilö pystyyn, Hamilton on kääntynyt, Hamilton on kääntynyt. He tunsivat, että tämä mies on kääntynyt uskoon. Tätä Jumala myös haluaa tässä. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Taivaassa hänen tahtonsa on se pyhyys, puhtaus ja vapaus. Taivaassa on täydellinen rakkaus, täydellinen elämä. Sitä hän haluaa sielläkin. Haluaisiko hän tänne maailmaan sotia, katkeruutta, kylmyyttä, julmuutta? Sen tekee sielun vihollinen. Se on hänen tehtävä. Ja kun hän pääsee ja saat toimia niin kuin me rukoilemme, tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä. niin tämä aineen ja hengen Herra, tämä, joka on kuoleman ja iankaikkisuuden ja elämän Herra, joka kädessä on ikuinen elämä, muuttumaton, murenematon elämä, joka elää aina. Jos hän saa vallan, ja me olemme rukouksemme mukaisia, tapahtukoon tahtosi. Kun rukoilija tämän kuuli, juutalainen rukoilija, hän tiesi, kuinka hänen tulee rukoilla, että Jumalan tahto saa tapahtua minussa ja minun maailmassani. Alkaa tapahtumaan. Uskotko, kun Jumala saa tämänlaisen vallan meidän keskellämme, niin ei ole mikään ihme, vaikka tapahtuu jotain sellaista, että pidät korvistasi kiinni Samuelin tavoin ja sanot, molemmat korvat soivat. Ken sen kuulee, niin molemmat korvat soivat, sanoo Samuelin kirjeessä. Miten tärkeää on nähdä, mitä Jumala tekee meidän keskellä. Nythän saat jatkaa rukousta, anna meille jokapäiväinen leipämme. Tämä jokainen ymmärtää ilman suurempia tulkkauksia. Niin ymmärsi juutalainenkin ihminen, joka tätä luki, ja aikansa kaikki kristityt. He tiesivät, että ilman leivän kannikkaa, pienintäkään kannikkaa, ihminen ei voi kohta omaksua sisäiseen ihmiseen suuria hengellistä rikkauksia ja ruokaa ja elämää, ellei hänen fyysinen elämänsä ole kunnossa. Kaikkein pahin vihollinen koko hengelliselle elämälle on hengellinen toiminta. Koska hengellisellä toiminnalla ei saada sitä aikaa, minkä Jumala tekee hengessä yhdessä sekunnissa. Sen tähden monet Jumalan miehet, jotka ovat kokeneet suuren muutoksen elämässään ja saaneet uuden herätyksen tai ovat heränneet, ovat kääntyneet, ovat kokeneet uuden voitelun, niin he ovat tehneet aivan uuden lukujärjestyksen. Ja mekin tarvitsemme tehdä uuden lukujärjestyksen. Koskaan ei tingittäisi enää rukoushetkistämme. Illalla polvistumme, aamulla polvistumme, pidämme yhteyttä Jumalaamme yksinäisyydessä ja perheenä. Yhtäkkiä alamme ylläpitämään hengellisyyttä. Seurakuntana pidämme kätemme puhtaana, rukoilemme, ylistämme täällä kiitollisena. Pidämme huolen itsestämme, että olemme kunnossa niin pitkälle kuin se meistä voi riippua. Niin elämämme saa jumalallista ravintoa. Jos elämämme on kaiken aikaa stressattuna, ahdistettuna, emme pysty kunnolla elämään terveenä, emme ei ruokamaistu, ei unimaistu, ei mikään toimi kunnolla, niin koko hengellinen elämämme alkaa piiputtamaan ja me suoritamme traditionomaisesti totuttua fraseologia, eli tällaista tapaa. Ja sen takia seurakunnan, jokaisen ihmisen seurakunnan keskellä on saatava virvoittavaa vaikutusta Jeesuksesta. Meidän pappienkin ei meidän saa saarnata mielijohteesta, vaan siitä, mitä te tarvitsette. Siitä, mikä on elämäntilanne tänä päivänä. On pyrittävä Jumalan kasvojen edessä löytämään se yhteys, se luova yhteys Jumalan kanssa, jonka kautta profeetan silmin, tiedon sanojen kautta me pääsemme näkemään sen sydämen sykinnän, mikä siellä on. Ja silloin elämään alkaa tulemaan sellaista poveria, joka saa meidät kiitollisiksi silloinkin, kun elämää koskettelee kovat ajat. Joskus ne tulevat äkki arvaamatta kuin myrskytuulet ja repivät rauhan ulkonaisesti, mutta sisäistä rauhaa, se on kuin merivirta syvällä. Se ei liikahda siitä, mitä pinnalla läiskyy. Tähän Jumala kasvattaa meitä. Anna meille jokapäiväinen leipämme. Me olemme riippuvaisia jokapäiväistä elannosta. Jos me suljemme sydämemme ympärillä olevien ystävien kohdalta, tiedämme heidät olevan köyhyydessä ja puutteessa, ja suljemme sydämemme heiltä, niin voimmeko väittää omistavamme Jumalan rakkautta? Me joudumme kysymään tämän rukoilijana Jumalan edessä. Miksi huudan Jumalaa avukseni ja puun hänelle lämpimästi, kun kuitenkin tekoni osoittavat ihan toista kuin kristityn ihmisen teot osoittaa? Sitten hän jatkaa rukousta Jeesus ja sanoo, anna meille velkaamme anteeksi, niin kuin mekin annamme velallisellemme. Tämän lukemattomat kerrat jo nuoruudestani luterilaisen kirkon toiminnassa luin. Siellä istuimme rivissä ja luimme tämän usean kerran, kun nousimme seisomaan. Ja tätä luettiin vuodesta toiseen, koskaan syvällisemmin ajattelematta, mitä tarkoittaa. Anna meidän velkaamme anteeksi, niin kuin mekin annamme velallisille. Joudumme kysymään kristittyinä ihmisinä, olemmeko todella antaneet anteeksi? Koko tähän rukoukseen sisältyy tosi suuri terveyden lähde. Isä, meidän rukous on oikeastaan terveyden lähde. Tiedätkö, että ei mikään sairastuta ihmistä niin nopeasti kuin katkeruus ja anteeksi antamaton mieli. Ne on myrkkyä sielulla ja hengen elämälle. Ne myrkyttää sen ihanan kasvin lopulta, joka sinun sisäisessä ihmisessä versoo Kristuksessa uudistisyntymän jälkeen. Kun ajatellaan tällaista, annammeko me anteeksi? Matteus 18 ottaa erittäin hyvän esimerkin 24 eteenpäin. Luetaanpa se, ja se kuulostaa tältä. Ja hän rupesi tilintekoon. Tuotiin hänen eteensä eräs, joka oli hänelle velkaa 10 000 leiviskää. Mutta kun tälle ei ollut millä maksaa, niin hänen herransa määräsi myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki, mitä hänellä oli, ja velan maksettavaksi. Silloin palvelija lankesi maahan ja rukoili häntä sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki. Niin Herran kävi sääleksi sitä palvelijaa ja hän päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi. Mutta mentyään ulos se palvelija tapasi erään kanssapalvelijoistaan, joka oli hänelle velkaa 100 denaria. Ja hän tarttui häneen, kuristi häntä kurkusta ja sanoi, maksa minkä olet velkaa. Niin hänen kanssapalvelijansa lankesi maahan ja pyysi häntä sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle. Mutta hän ei tahtonut, vaan meni ja heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa. Kun nyt hänen kanssapalvelijansa näkivät, mitä tapahtui, tulivat he kovin murheelliseksi ja menivät ja ilmoittivat herranensa kaiken, mitä oli tapahtunut. Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle, sinä paha palvelija, minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sinä minulta pyysit. Eikö sinulla olisi pitänyt armahtaa kanssapalvelijaasi niin kuin minäkin sinua armahdin? Ja ne herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa. Näin myös minun taivaallin isänni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestä anteeksi. Raamatussa aika julmaa tekstiä. Olemme usein tottuneet rukoilijoinakin siihen, että meillä saattaa samanaikaisesti olla asioita, joita en ole selvittänyt koskaan lähimpieni kanssa, ja silti yritän palavasti rukoilla Jumalan puoleen. Raamattu myös sanoo näin, että te rukoilette toteuttaakseni ja käyttääkseni himoissanne. Ja juuri tätähän tarkoittaa, että ihminen sisäinen elämä rupeaa suuntautumaan väärään suuntaan, ja siihen ihminen rukoilee itselleen sitten apua, eikä ole valmis oikaisemaan elämäänsä. Nyt kun tässä kohdassa Raamattu olemme ja rukousta, niin siinä rukoilija alkoi rukoilemaan Jumalan kasvun edessä, anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme velallisillemme. Silloin jokainen läsnäolija tiesi, että tämä tarkoitti juuri arkielämässä olevia ihmissuhdetta, jossa uskonelämämme kaikkein selkeimmin koetellaan. Ei ole mitään muuta koetuskenttää, jossa uskonelämäni laatu tullaan näkemään muussa kuin ihmissuhteissa. Niissä koko uskonelämäni, tuommoinen sanotaan pohjimmainen lauta tulee näkyviin, kun ihmissuhteet koettelee meitä. On niin helppo olla uskossa silloin, kun on samalla tavalla ajattelevia ihmisiä ja samalla tavalla puhuvia ihmisiä ja samalla tavalla ammattiakin harjoittavia ihmisiä, niin helppo olla heidän kanssa, koska siellä ei tule niin paljon eriäviä mielipiteitä. Mutta kun sinne tuleekin joukkoon yksi erilainen pörrääjä tai sitten minun mielestä pörrääjä, se voi olla, että se on parempikin kuin minä, niin hän saattaa avata koko minun sisäisen elämäni sillä tavalla, että hän alkaa ärsyttämään minua siinä, ja se, niin kuin ruotsalainen sanoo, iriteeraa oikein tätä minun sisäistä ihmistäni, niin siinä se minun kaikki siihen saakka opittu ja tehty hengellinen karisee maahan kuin vanhasta joulukuusesta koristeet. Ja silloin huomaa yhtäkkiä, että sitä hengellisyyttä ei kovin paljon ollutkaan. Ja se on kaikkein hankalin sanoa juuri siinä kohtaa, että halleluja, ihana ihminen. Siinä hetkessä tuntuu, että rukouselämä kuivuu kasaan. On olemassa sellaisia luonteita aina joukossa, kristityön joukossa, tulee ollut aina ja tulee olemaan, jotka on niitä hiomakiviä, jotka hio toisiaan tietämättänsäkin. Monta kertaa ne itse jää sitten köyhään asemaan kyllä, kun Jeesus tulee. Mutta nämä ovat sen tähden, että meidän sisäisen ihmisen elämä pääsisi voittoisaan, koska tämä ulkoinen hallitsee sisäistä. Ja kun ulkoinen helluntalainen liha ryhtyy rukoilemaan, niin kuule, se on kaunista. Se on kaunista ja se hymyilee ja se on ihanan näköinen ja kaikki sanoo halleluja, että on palava veli. Mutta hän olla, kun joku pikkusen työnti palavaan veljeen, niin meni hymy toisinpäin kuin hangon keksis. näin rahlaten, kun sanon sen, niin nyt kun Jumala tällaisen tilanteen sallii meidän elämään, niin ei ole mitään muuta kenttää, missä me meidän elämä koetellaan vastaavalla tavalla. Ne on ihmissuhteet ankaria joskus meidän ympärillämme, ja seurakunta on perhe. Kotonakin tulee hankauksia. Ei kotielämä ole aina sellaista, niin kuin mainoksissa on. Takka siinä ihanasti palaa ja suloinen villakoira makaa jalat pystys. Ja on ihana koti-ilta siinä, vaimo hyrrää ja laulaa siellä keittiössä ja valmistaa kivaa iltapalaa. Ja lapset leikkii ihan rauhassa, ei yhtään kuulu meteliä. Ja kaikki on niin suloista ja rauhallista ja ovat ihmeissään siinä. Ei se aina ole niin. Joskus siellä kotona on melkoinen pölinä kuin kottaras pöntössä. Eikä se aina tee hengellisyyttä sen heikommaksi. Vaikka se joskus tuntuukin, ei se sillä hengellisyys karisi, että joskus hermostuu vähän ja tuli sanottua tiukemmalla laillakin. Ei hermostuneisuus tarkoita, että on hengellisesti heikko. Se on heikko, kun joutuu kaiken aikaa vetämään semmoisen rauhaa. Halleluja. Valtavaa. Se on useimmiten heikompi. Mutta ihminen, joka on oma itsensä, on aivan normaalia, niin kuin on nauraa, niin on myös hermostua. Mutta Raamattu sanoo, vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Ei me sillä rukouksen arvoa pilata, että joskus sulake sattuu olla viimeistä vaille napsahtaa rikki. Vaan Jumala tahtoo, että meidän elämänväksi ihmissuhteet koettelee sitä niin perheessä kuin seurakunnan keskellä. Ei seurakunta siinä ole huono, että meillä joskus on riitaisuuksia keskenään. Kun me vaan ymmärrämme pyytää anteeksi ja nöyrtyä. Oikein sanalla pyytää anteeksi, eikä vain osoittaa sitä jollakin, että mä oon antanut niin kuin anteeksi. Ei me tulla ikinä niin pyhiksi täällä maan päällä, että me olisimme Kuopiossa vaan, että kun tänne tulee uusia ihmisiä, niin vaan katselee, että oi melkein näkyy siivet jo puseron alta. On niin pyhittyneitä ihmisiä. Papikin kävelee, että on selkä koholla kuin kyttyrä tuolla, kun siivet tunkii esiin. Ei ollenkaan. Me olemme ihan tavallisia ihmisiä loppuun asti. Ja kun me tulemme toiseen lapsuuteen, vanhuuteen, niin siellä saatamme olla vielä ärsyttäviä toisillemme. Sen takia mä oon sanonutkin Leijalle usein, että mulla on yksi rukous, että tulisi mukava pappa, kun tulee vanhaksi. On kurja katsoa ärsyisää ja kiukkusta vanhusta. Ja sen takia, ystävät, jos tähän otan näin vähän marginaali ohi tämmöistä apua, niin kun nyt rukoili, Jeesus osoitti rukousta. Anna meille velkaamme anteeksi. Jos tiedät, että sinä olet loukannut jotain, niin hengellisyytesi parhaiten näytät sillä, että olet nöyrästi pyytämässä anteeksi. Sillä sä osoitat olevasi suuri persoona. Suuret persoonat ovat useimmiten yksinäisiä. Ne ei ole laumasia, ne ei ole miljoona kaloja. Miljoona kalat ovat niitä akvaarion pinnassa, jotka saat puhaltamalla sinne nurkkaan, minkä sä haluat. Ne on heti siellä nurkassa. Jumala haluaa, että me olemme vähän semmoisia lohikaloja, jotka uimme täällä syvemmällä ja menemme jyrkkiä koskiakin ylös. Ja toiset tulee vastaan apua huutaa, mutta mennään ylöspäin vaan. Jumala haluaa kasvattaa meidät sellaisiksi, ja suuri persoona on semmoinen ihminen, joka pystyy väärin tehdessäänkin lähestymään ystäväänsä ja pyytämään anteeksi. Mikään ei estä meidän rukouksia niin nopeasti kuin näillä kohtia, mitä olemme tähän saakka edenneet, kun emme tottele Jumalan sanaa, vaan elämme vastaan sitä, niin saat olla ihan varma, että Jumala ei vastaa rukouksiimme. Jos hän nyt vastaisi meidän rukouksiimme, niin hän hyväksyisi sen, elä vain väärin, niin minä kyllä siunaan. Ei, hän haluaa, että me oikaisemme elämäämme ja alamme seuraamaan Jeesusta. Ja alamme osoittamaan sitten anteeksi pyynnön jälkeen selkeitä hedelmiä siitä, että sanani tarkoitti sitä. Niin kuin Pohjanmaalla oli ennen semmoinen laihialla meillä päin sanonta, että kyllä anteeksi pitää pyytää, mutta ei sitten pyydetty. Joskus kun naapurit oli vähän riiroisia ja aitaa siirreltiin metri tonne ja metri takaisin. Ja sitten kun oli sovinnossa, niin aita purettiin välistä pois ja sitten kuljettiin siitä. Mutta heti kun tuli riita, niin aita lyötiin takaisin. Ja aita oli edessä, eikä taas saanut kulkea. Ja sitten kun tuli juttua siitä ja vähän otti joku vanhimmat kiinni, niin no kyllä, anteeksi pitää pyytää, sanottiin, mutta ei sitä mitään pyydetty. Et se on vähän niin kuin se isäntä Pohjanmaalla, kun kuolivuoteellaan siinä makasi ja sitten naapurin kanssa oli kanssa elämässä siinä riidelle, että aitaa oli tehty välillä ja purettu taas ja taas rakennettu. Niin hän oli siinä sitten sanoi vaimolle, että hae nyt se naapuri tänne, kun näyttää lähtökin tulevan. No naapuri tuli siihen sitten vähän harrastellen, maanviljelijä hattu kädessä siinä seisoi sen sängyn vierellä ja isäntä siinä sitten sanoi, että tästä nyt näyttää olevan tämä loppukin aika lähellä. Eiköhän sovita nämä vanhat kaunat, mitä tässä on ollut. No, naapuri sanoo, kyllä se vain passaa, sovitahan vain. Ja löytiin kättä päällä ja pyydettiin anteeksi. Ja juuri kun hän oli lähdössä kamarista pois, eli sitä makuhuoneesta pois, niin isäntä huusi sängyn pohjalta perää. Niin, mutta, jos mä tästä vielä selviän, niin asiat on entisellään. Että se on vähän se meidän anteeksi pyytäminen samanlaista, että jos tästä kuitenkin selviää, niin asiat on entisellään. Ja sen tähden, ystävät, kun tässä kohtaa rukousta olemme, niin eniten voitat, kun eniten pyydät anteeksi. Eniten olet siunauksen keskellä, kun eniten osaat pyytää anteeksi. Älä koskaan tartu sisareesi ja veljeesi. Kerroin tuolla yhden tapauksen, minkä mun on luvannut, saan saanut kertoa, olen täälläkin sen kertonut ainakin pari kertaa. Kerroin työtovereille tuolla ja vanhimmille eräistä veljestä, joka oli 30 vuotta ollut seurakunnan keskellä hankala työntekijöillä ja toisille vanhimmistoveljille. Juuri kun olin toimistosta lähdössä kotiin, niin puhelin soi ja vastasin siihen vielä. Ja sieltä vanhempi miesääni sanoi, että voinko tulla heti sinun luoksesi. Mutta mulla on toimistoaika kyllä ohi, että mä voisin ajaa teidän kautta, kun olette iäkäs mieskin, niin mä tuin kuitenkin siitä ohi kotiin, niin voin sitten tulla sen kautta ja jutellaan. Ei, minä haluan tulla sinne. Ja niin hän sitten tuli. Hän tuli tosi kovalla kiireellä ovesta sisään. Kauhea kiire. Ja hän polvistui siihen, heti mä sanoin, että nousta nyt ylös ja keskustellaan tässä. Ja keskusteltiin sitten siinä ennen kuin polvistuttiin, niin hän sanoi ja kertoi elämän tarinansa. Kertoi, mitä hän, kuinka paljon hän on tehnyt hankalaksi Jumalan palvelijoiden elämää ja toisten vanhimmistoveljen elämää. Ja hän purki koko elämänsä tarinan siinä ja kysyi, voinko saada vielä anteeksi. Olimme hetki hiljaa siinä ja sanoin hänelle, sinä saat anteeksi. Mutta sanoin, mutta sinä et voi enää koskaan palata näiden jo poisnukkuneiden veljen luokse. He ovat pois täältä, mutta anteeksi sinä voit saada. Ja me polvistuttiin siihen penkin eteen polvilleen ja rukoilimme siinä, julistin Kristuksen nimessä ja sovintoveressä anteeksi antamusta. Ja vanha veli, yli 80 veli, alkoi ylistämään ja kiittämään Herraa. Ja kun noustiin siitä rukouksesta ylös, hän otti mua käsistä kiinni ja sanoi, onko tämä tällä selvä? Mä sanon, tämä on kuule tällä selvä. Näitä ei enää muisteta. Hän sanoi, onko se ihan selvä, että ne jää kaikki tähän? Mä sanoin, on, näistä enää koskaan puhuta. Hän lähti ulos, tuli takaisin vielä, sanoi, niin mutta muuten, hän sanoi. Kaikkialla missä kuljet, niin kerro tämä, että älä koskaan tartu Jumalan palvelijoiden ja toisten vanhimpien elämään. Tulet elämään helvetin sen jälkeen. Hän on 30 vuotta elänyt sellaisen elämän, että hänen lasten elämä on luopion paikalla ja hajalla ja eroja ja kaikkia sanotaan niin paljon, että hänen sydän on särkynyt. Missä kuljet, niin kerro tämä, älä koskaan tartu veljeesi kiinni. Ja hän lähti siitä ovesta ja siunasi vielä perään. 7 aikana seuraavana aamuna soitti hänen vaimonsa ja sanoi, että hän on päässyt 4 aamulla kotiin isän luo. 13 tuntia oli nippanappa aikaa hänen muuttaa elämänsä kurssi vielä kerran. Ja sen jälkeen hän muutti kotiin. Oli valoisat hautajaiset, kun laskimme hänen kirkkomaahan, siunasin hänet. Oli valoisaa julistaa tämän miehen hautakumun äärellä, mitä anteeksi antamus tekee. Sen takia, ystävät, kun Jeesus rukoilee tässä kohtaa, tämä on siunauksen rukoileminen. Tämän takana on siunaus, iso siunaus. Sen tähden pyri aina pitämään lyhyet tilivälit Jumalan kanssa. Pidä kätesi puhtaana lähimmistä. Elä Kristuksen kanssa. Anna elämäsi kautta Kristus tähän maailmaan. Sitten hän tulee sellaiseen kohtaan rukouksessaan. Äläkä saata meitä kiusaukseen. Jokainen meistä tietää, mitä kiusaukset on. Olemme hautaan saakka lihallisuuden pauloissa. Elämme lihallisuuden keskellä. Tämä maailma ajoittain näyttää kovinkin kauniilta ja hyvältä, mutta saat olla aivan varma, se on aina vihollinen sinun henkeäsi vastaan. Se on aina vihollinen sinun elämääsi vastaan. Sitä uutta elämää, uskon elämää. Maailma ei tule koskaan tunnustamaan pelastusta oikeaksi. Sen todistaa vain sinun sydämesi ja sinun omatuntosi. Maailma tarjoaa asioita. Se tarjoaa uskottomuuden kaiken tämän, joka Jumalan kohtaan tulee uskottomuudeksi. Rakkausmateriaalin, rakkausmaailmaan, rakkaushuvittelu, rakkaus kaikkeen. Ensin itselleni, sitten muille. Jumalan artematiikka eli laskutapa on mahdoton käsittää. Sitä ei voi käsittää. Ajattele, profeettaa tulee köyhän leskivaimon luokse, jolla oli viimeinen tilkka öljyä astiassa. Jolla oli viimeinen nokare jauhoa astiassa. Niin profeetta sanoo, leivo minulle ensin. Siellä olisi sanonut heti joku meikäläinen, että joo, tuo isomahainen profeetta, pappi, senkö suuta sen pitää ensin täyttää, ja tuo pikkulikka tai poika, kun saa olla ilman ruokaa, kyllä tuolla mahalla kestää odottaa muutama viikon vielä. Ihan varmasti olisi ollut tällainen päpätys, ja kun se olisi naapurien korviin tullut, että se pappi tuli sinne ja söi sen pikkupojan tai tytön eväät, niin se olisi ollut melkein Iltalehden lööpis. Pappi söi lapsen eväät. Mutta niin sanoi profeetta. Ja sitten alkoi tapahtumaan, kun leskivaimo teki niin. Hän teki niin kuin sanottiin. Ja sitten rupesi tapahtumaan. Sitten oli öljyä vaikka muille jakaa. Tämä Jumalan laskuperiaate on käsittämätön. Kun hän sanoi, älä johda rukoilija tässä, että osoittaa selväksi, että älä saata meitä kiusauksia. Älä anna lihallisuuden voittaa toisin sanoen. Älä anna sen paulan sitoa minun henkeäni. Älä anna sen viedä minun henkistä elämääni. Älä anna minkään kauniin tämän asian maailman keskellä houkuttavana näkyy nautintojen ja kaikkien. Älä anna eksyttää sieluani pois terveeltä kolkata linjoilta. Tämä osoittaa rukoilijalle suoran tien, kuinka rukoilemme Jumalan edessä. Kuinka me pidämme huolen itsestämme Jumalan edessä. Tämä maailman hurma ja houkutus on niin ihana, että on vaikea olla sitä toteutumatta. Ja varsinkin tässä nykyisessä nautintokulttuurissa, niin on vaikea olla menemättä siihen. En nyt tarkoita sitä, mitä muutamat tiukkapipoiset ihmiset kertovat uskonelämäksi. On tällaisia tiukkapipoisia ihmisiä, jotka kulkevat hengellisyydessä kuin ravihevonen. Ettei vaan näe mihinkään suuntaan. Nyt emme puhu siitä, että joku on löytänyt itselleen hyvin tiukan linjan elää uskonelämää ja on sellaisessa, ettei koske, ei maista, ei katso. Ei voi tunnustaa mitään sellaista, jossa hän pelkää, että liha vain jotakin sanoisi siihen. Aina pitää vain olla hyvin torjuva ja älä tee, älä koske ja nuhtelee toisia synnistä hyvin herkästi, kun näkee toiset tekee väärin. Joskus kun katselee maailmalta käsin meitä pientä härmäläisiä täällä ikuisen jään reunalla, josta on noin 1500 kilometriä pohjoiseen, missä karhu kalastaa kämmenellä. Tuolla Barentsinmeren puolella. Ja katselee maailmalta päin tänne meille päin, niin ihmetyttää joskus, että mistähän me ollaan löydetty sellainen elämäntilanne, että täällä on kaikki uskot ihan oikeita. Ja katselemme suuria latinoja ja afrikkalaisia, eurooppalaisia, aasialaisia, jossa jopa 8000 ihmistä kääntyy yhtenä päivänä, että kirjoittaa osallistumiskorttinsa, haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, niin kuin Pidies Kuhnutin tapahtumassa. Niin meillä joku lestariolaiset heiluttaa avainta ja sanoo, että tässä on ovi, taivaan oven avain. Minullekin sanoi perälapis, että älä sitten kuvittelekaan, että sinä meet taivaaseen. Ja sitten me helluntalaiset toiselta kulmalta, me heilutellaan, kuinka päin pitää sinne mennä. Eikö se ole ihana, kun kerran astutaan ovesta sisään, niin siellä ei ole mitään osasto, katu, niin sanottu helluntaherätyskatu. Sitten on luterilaiskatu, katolisen katu, ja sitten tulee baptistien katu, sitten tulee vapaakirkkoisten katu, sitten on Presbyterian Street, made in USA. Se on siinä sitten sopivasti ja mukavasti, ja sitten tulee sieltä Mormon Street. Ei, onneksi ei. Nämä ovat kaikki niitä, jotka pukevat tämän kiusatun kehon, naamioituu taitavallisesti hengelliseen kuvaan, mutta sisältä puuttuu elämä. Sen takia, ystävät, me elämme kiusojen keskellä, kiusojen maailmassa, mutta tämän kiusojen maailman keskellä me voitamme Jeesuksen kanssa. Ja vaikka meidän lihassamme ei asu mitään hyvää, niin me hengellä kuoletamme sen, ja kun me rukoilemme Jumalan edessä ja ylläpidämme rukouselämää, niin sen kautta me saamme voittovoimaa. Emmekä tee itsellemme yhtä ahtaampaa tietä. Se on kurja kutsua ihmiset sellaiseen elämään mukaan, että sinulla on itselläsi hyvin pieni hiekkalaatikko tällainen. Siinä sä elät ja tulkaa kaikki tänne minun kanssani, Herra on hyvä. Kaikki voi huonosti, kun pienessä hiekkalaatikossa eletään. Ei kukaan sellaiseen jaksa. Ihana pieni hiekkalaatikossa lukee kylissä neon kirjaimin, hienon värikkään kirjaimin, helluntai herätys. Siihen voitaisiin lopulta panna helluntai närästys. Kun kaikki voi huonosti, siellä ei ole tekohengitystä vailla. Kun pieneen ruutuun pitää kaikkeen tulla, jossa väitetään, että tästä mennään juuri näin oikein. Annetaan pyhälle hengelle valta repiä meidän rakennelmiamme vähän niin, että pääsemme avaralle. Oikein sellaiseen hengen lepoon ja avaruuteen, että on ihana olla uskova. Eikä tarvitse yrittää tukkia 36 numeron housuja jalkaan, vaikka on 54 numeron mies. Saa olla ihan omaan Jumalan edessä ja pyytää Jumalalta armon, älä saata meitä kiusaukseen. Ei kaikki kiusaukset ole niitä kiusauksia, jotka kiusaa meitä tuolla, kun kaunis nainen purjehtii ohi, hyvät veljet. Eikä se, hyvät sisaret, että maskuliinisen näköinen, hyvin treenattu ja grupilla varustettu kaveri tai keholla varustettu kaveri menee tuolla, niin siskot sitten yrittää olla, että halleluja, ei mitään. Halleluja, ei mitään. Kyllä Jumala on luonut sun sellaiseksi, että sä oot ihan raittiisti sanoa, että onpa kivan näköinen kaveri. Ei sun tarvitse, jos joku sanoo vielä, että onpa hauska näköinen. No en minä nyt tiedä. Sä saat olla ihan vapaa. Jumala on kutsunut sinut vapauteen, terveeseen elämään, jossa sä saat elää. Mutta sun elämässä, kun rukous hallitsee, niin sä tiedät rajan ja paikan, missä sä elät. Sua ei johda silloin aistit eikä elämän nämä muut arvot. Eikä sun tarvitse joka kerta, kun leipurissa näet hienon leivoksen siinä, että vähän tässä on näitä kaloreita muutenkin tässä. Ja sä saat olla Jumalan edessä. Ei sun tarvitse tehdä itsellä sellaista kuntosalia elämästä, kun aamulla heräät, niin siellä on kuin linnan pöydässä näkkileipä ja vettä. Jos sä Jumalan edessä alat elämään tervettä elämään, niin sä tulet näkemään, se tulee vaikuttamaan sinun fyysiseen kehoonkin. Ei Kristuksen kanssa joudu huonoon kirjoihin. Saat olla ihan varma. Mä kerran tuolla kuntosalilla nostin rautaa ja siinä vieressä nosti oikein sellainen liikennemerkki sitten tällainen. Kunnon kehol varustettu kaveri, hän nosti siinä vieressä ja sanoi mulle, kun mä nostin siinä rautaa, että kundi hei, mitä sä joppaat? Ja mä nostin mä rautaa, mä sanoin mun helluntaipappi, niin pränt, mut on raudat lattia, tää, mitä sä sanoit? Meille tuli hyvä keskustelu siinä paikassa, kun raudat rujähti lattia, että tää, mitä sä sanoit? Voiko helluntaipappi tulla tänne meidän syntistöjoukkoon nostelemaan rautaa? Mä sitä kyllä voi. Kun yhtä syntinen tuli ovesta sisään, kun täällä oli toisekin. On vain armahdettu saanut rikokset anteeksi. Sen tähden ystävät, ei usko Jeesukseen ole harmaaseen kaapuun puettu ikävän näköiseksi elämän menettäneenä, värit menettäneenä, makuun menettäneenä oleva elämä, jossa me rukoilemme pitkin huokauksin Isä meidän, joka olet taivaissa. Se on elämää. Päästä meidät pahasta. Hän on lopuksi. Hänellä on valta kaiken tämän lihallisuuden, kaiken tämän elämän keskellä. Hänellä on valta ja voima ja kunnia. Hän pystyy päästämään, hän pystyy antamaan voittoisan voiman. Hän voi tehdä uutta koko ajan. Kun rukoilija pyysi tässä, päästä meidät pahasta. Ennen kuin aamen sanan sanoi toi juhlallisimman sanan. Hän osoitti tässä voimallisella tavalla sen, että koko tämä universumin johtaja, hyvän ja pahan hallitsija, joka hallitsee pahankin, ja eräänäpänä sitoo sen lopullisesti. Viimeisen kerran sitoo ja alkaa täydellisyyden aika lopullisesti, jolloin silluvihollinen sidotaan, kaikki ne enkelvoimineen sidotaan ja syyteen syöstään lopullisesti. Tämän hallitsee iankaikkisuuden Jumala. Ja kun sä menet rukouksiin Jumalan eteen, niin sä alat näkemäänkin silmäsi edessä avaruuden hallitsevan Jumalan, iankaikkisuuden hallitsevan Jumalan, syöpäsairauden hallitsevan Jumalan, erilaisien elämän kohtaloiden hallitsevan Jumalan, universumin Jumalan, joka ei katso vain yhteen kohtaan, vaan silloin kun sinun aikasi päättyy täältä, sinä siirryt sisään universumiin. Koko Jumalan mahtavaan kaikkeuteen astut sisälle. Ja tämän maan tomut ja kaikki, mikä tämä on täällä, ne häviävät iankaikkisesti. Sen takia hän osoittaa, että me rukoilemme iäti kestävää, ikuista Jumalaa, joka on aineen ja hengen Herra, joka hallitsee näkyväiset ja näkymättömät, josta näkyvättömistä hän loi kaiken tämän näkyväisyyden, jossa ihmissielu, joka tuli tänne alas äitinsä kautta, ei tiedä, missä hänen sielunsa oli ennen syntymää, ei tunne niitä huoneistoja, missä ne odottivat vuoroaan tullakseen historiaan mukaan. He olivat vain siellä jossakin, ja he tulivat tänne, syntyivät tänne, elivät täällä, eräänäpänä jättävät tämän maatuvan kehonsa ja siirtyvät takaisin onnellisten maille. Jeesus, siunatkoon sinua, ja saakoon tehdä sinusta valoisan, valloittavan kristityn. Ja saat olla varma, kun ihmisetkin alkaa pitämään sinusta, kun valloittavuus näkyy, niin Jumalakin pitää. Ja kun Jumala pitää, niin sitten pitää ihmisetkin. Herra, siunatkoon sinua.